20 časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 4. jun 2014. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog mučenika Jovana Vladimira, kneza srpskog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo: Patrijarh Irinej služio u crkvi svetog Jovana Vladimira u Medakovićevom naselju u Beogradu, a visoko preosvećen je arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije na ostacima manastira Prečista Krajinska u Ostrosu. Donosimo informacije o proslavi svetog cara Konstantina i carice Jelene. Arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služio je svetu službu Božju na ostacima manastira Ratac kod Bara. Grad Niš je svečano proslavio svoju slavu i nebeske zaštitnike. Svetu arherejsku liturgiju služio preosvećeni episkop niški gospodin Jovan. Vladika Andrej služio u hramu svetog cara Konstantina i carice Jelene u Beogradu, a episkop bihačko-petrovački gospodin Atanasije u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu. Donosimo informacije koje nam stižu iz Beograda. Kopija čudotvorne ikone Bogorodice Mlekopitateljnice, koja će kao dar Srpske crkve ići Jerusalimskoj patrijaršiji, dostupna je na poklonjenje vjernih u crkvi Svetog Save na Vračaru do subote 7. juna. I za kraj informaciju bilježimo sa Svete Gore. Upokojio se starac Mojsije Svetogorac.
Danas aktuelno.
Crkva Svetog Jovana Vladimira u Medakovićevom naselju u Beogradu proslavila je svoju krsnu slavu. Slušamo tonski zapis kolege Jova Bajića.
U jednoj lepoj novoj crkvi, sagrađenoj na još lepšem mestu u Medakovićevom naselju u Beogradu, proslavljeno je 4. maja ime divnog srpskog kralja, mučenika i svetitelja Svetog Jovana Vladimira, koji je krsna slava ovoga hrama. Slavlje je počelo svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uz sasluženje više sveštenika i đakona i pojanje hora ovoga hrama. Kao i svake godine na ovaj dan, crkva je bila puna vernika. Prostor ispred oltara zauzela su mnogobrojna deca, a većinu su činili učenici obližnje osnovne škole Milan Đ. Milićević. Posle pričešća usledila je litija oko hrama koju je predvodio patrijarh Irinej, a zatim su se svi vratili u crkvu gde je patrijarh rezao slavski kolač. U prvom delu svoje besede patrijarh Irinej je govorio o životu i stradanju svetoga Jovana Vladimira, a u drugom delu besede patrijarh je besedio o svome putu u Albaniju, sa koga se upravo vratio. Govorio je o pravoslavnim hrišćanima u Albaniji, gde među pravoslavnima ima i naših sunarodnika. Iznao je utiske sa susreta sa našim sunarodnicima u selu Vraka kod Skadra, gde ga je jedna devojčica dočekala rečima: "Dobro došli, mi vas vekovima čekamo."
Svetan praznik, braće i sestre. Praznik ove svetoga hrama, ali celoga srpskog naroda, je danas slavi svoga vladara, svetoga učenika Jovana Vladimira. Zato neka slava svetoga ovome hramu, srpskom narodu, gradu ovome, našim dragim domaćinima koji su ove godine primili kolač kao domaćini slave, čine uzdarno Gospodu za sva dobra koja se podnevno i on i svi mi primamo. Neka sveta slava i budeće domaćinu da u zdravu, mir i slozi ljubavi dočekamo iduću godinu u boljim prilikama, da postavimo našeg svetog učenika, svetoga Jovana Vladimira. Sveti Jovan Vladimir, braćo i sestre, ima izuzetna ličnost iz naše pravoslavne mučeničke istorije. Bio je potomake, te slavne, čestite dinastije i porodice, ali ona još više tu porodicu činila slavnijom i približio je Bogu ne samo sebe, nego i celu svoju porodicu, a time i ceo naš narod u onom vremenu kada smo stupali tek u istorijsku pozornicu, kada još nismo imali svoju istoriju i svoju crkvu koju danas imamo, imali smo crkvu Hristovu, ali nismo imali crkvu iz našeg naroda. To je vreme kada se stvarala naša istorija i u tom vremenu živi Jovan Vladimir.
Arhiepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na praznik svetog Jovana Vladimira svetu službu Božiju na temeljima manastira Prečista Krajinska u Ostrosu. Vladici je sasluživalo sveštenstvo arhijerejskog protoprezveterijata Barskog, kao i sveštenik iz Skadra, klirik Albanske pravoslavne crkve Nikola Petani, koji danas je došao na sabor u Ostrosu zajedno sa svojim ocem sveštenikom Aleksandrom Petanijem. Na početku liturgije vladika je učin štecaru koproizveo Marijana Petkovskog, diplomiranog teologa iz Bara. U liturgijskoj propovjedi nakon čitanja Evanđelja vladika je rekao da se osvećenje hrama svetog Jovana Vladimira u Baru planira za 2016. godinu na hiljadugodišnicu mučeničke končine ovog svetitelja Crkve Božije. Vladika je kazao da će arhijepiskop Tiranski i sve Albanije, gospodin Anastasije, učestvovati u toj velikoj svetkovini i da će umoliti bratstvo svetogorskog manastira Zograf, gdje se čuva glava svetog Jovana Vladimira, da taj dio njegovih moštiju tada donesu u grad pod Rumijom na osvećenje hrama. Nakon liturgije blagosiljanje slavski kolača, onda se vladika obratio sabranima na bogosluženju, osvrnuvši se na saopštenje Državne uprave za zaštitu kulturnih dobara, u kojem se kaže da kult svetog Jovana Vladimira narušava crkva Svete Trojice na Rumi. To govore ljudi koji ne znaju i koji prije svega u Boga ne vjeruju. Ne vjeruju ni u Boga ni u Allaha, ako ga nazovemo i tim imenom. Oni pojam kulta po svome shvataju i misle da razumiju, a ne razumiju, rekao je vladika Amfilohije. Članice Barskog kola srpskih sestara Sveti Jovan Vladimir priredile su i posluženje za sve prisutne. Mitropolit Amfilohije je posebno pozdravio goste iz Skadra, rekavši da s obzirom na činjenicu da u Albaniji već ima skoro 30% pravoslavnih, samo pravoslavna crkva može smanjiti tenzije između našeg i albanskog naroda. Mitropolit Amfilohije potom sa sveštenstvom i vjernim narodom posjetio i bunar svetog Jovana Vladimira, koji se nalazi u neposrednoj blizini manastira. Vi ćete, poštovani slušalci, u našem sjutrašnjem programu imati prilike da čujete o proslavi praznika svetog Jovana Vladimira na temeljima manastira Prečista Krajinska u Ostrosu, kao i besjede mitropolita Amfilohija. Svečanom duhovnom akademijom, poučnom besjedom, bogatim i raznovrsnim programom, u prepunoj sali Doma omladine u Golubovcima sinoć je proslavljen Sveti Jovan Vladimir, kralj i mučenik Zetski, koga Zeta i Zećani proslavljaju kao svoju krsnu slavu. Ovogodišnju besjedu izgovorio je protojerej Slobodan Zeković, paroh Danilovgradski, koji je istakao da slovenska i srpska riječ mučenik jeste prevod izvorne grčke riječi martis, koja znači svjedok.
Ličnost svetoga kralja Jovana Vladimira, njegova vjera koju je posvjedočio svojim vrlinskim evanđelskim životom i njegova žrtva za istinu i pravdu Božiju predstavljaju kreugaoni kamen na kome su kasniji naši vladari, pastiri i učitelji zidali i ugrađivali sebe u nacionalno i duhovno znanje našeg naroda. U srpskoj istoriji, po riječima svetog vladike Nikolaja Velimirovića, postoji samo jedna ličnost koja se može mjeriti sa kraljem Vladimirom u bogatstvu tako mnogostranog nadahnuća na bliža i dalja pokoljenja. To je ličnost svetog velikomučenika cara Lazara Kosovskog. Njih dvojica se na ikonama izobražavaju slično svetom Jovanu Krstitelju sa dvije glave, jednom na ramenima i drugom u ruci. Obojica su posječeni i obojica su do danas ostali živi. Upravo to i označavaju dvije glave. Posječena glava u ruci označava njihovu tjelesnu mučeničku smrt, a zdrava glava na remenima označava besmrtnost duše njihove i neprolaznu slavu Carstva Nebeskoga za koju su se opredijelili nasuprot prolazne i propadljive slave zemaljske. Sve što je sveto i čestito u rodu našem bilo kroz svu našu istoriju, izniklo je iz svetog korijena blagočešća koje je prije 1000 godina posadio sveti Jovan Vladimir Zetski, kralj mučenik. Zato u ovom našem vremenu, vremenu opšteg moralnog posrnuća evropske i svjetske civilizacije, čija se trulež osjeća i kod nas, nema nam drugog spasa nego da se vratimo na put kojim su hodili naši sveti preci. Na put koji su nam trasirali sveti Jovan Vladimir, sveti Simeon Mirotočivi, sveti Sava, sveti car Lazar, sveti Petar Cetinski i svi sveti iz roda našega. A to je put Bogočovjeka Krista, koji je jedini istinski put, istina i život.
U nastavku Akademije je izveden bogat kulturno-umjetnički program, a po završetku je i prerezan slavski kolač saborno na bini, a pripremljeno je i posluženje. Vi ćete, poštovani slušaoci, u našem sjutrašnjem programu imati priliku da čujete snimak ove svečane duhovne akademije povodom praznika svetog Jovana Vladimira, kralja i mučenika Zetskog. Emisiju Danas aktuelno nastavljamo informacijama o praznovanju svetih cara Konstantina i carice Jelene. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je na praznik svetog cara Konstantina i carice Jelene sa sveštenstvom svetu službu na ostacima manastira Ratac kod Bara. U liturgijskoj propovjedi, nakon čitanja evanđelja, vladika je rekao da je viđenje časnog krsta koje je imao car Konstantin promijenilo sudbinu tadašnje Evrope i čitavog svijeta.
Znamo da je 12 učenika bilo Hristovih, 12 prvih njegovih apostola, koji su svjedočili njega i propovijedali ga po ondašnjem rimskom carstvu, stižući do Indije, do Španije, do ovih naših krajeva, do Rima, do mjesta gdje se danas nalazi carski grad Konstantinopolj, do Kijeva. Stizali su mnoge blagovjesnika Hristove istine, a poslije njega njihovi nasljednici, sveti učitelji crkve, među koje posebno mjesto zauzimaju oni koji su poput njih bili na izuzetan način propovjednici evanđelja Hristovoga. Među takve nesumnjivo spada veliki, s pravom nazvani veliki car Konstantin i njegova majka Jelena. Vi svi znate i dobro pamtite da je prošle godine naša crkva na prvom mjestu, onda sva crkva, jedna sveta saborna i apostolska Hristova crkva pravoslavna, onda i sav hrišćanski svijet obilježio 1700 godina znamenite odluke zvane Milanski edikt, donijete 313. godine u gradu Milanu, kada je upravo car Konstantin proglasio poslije 313 godina gonjenja crkve Božije, proglasio slobodu hrišćanske vjere, slobodu propovijedi, evanđelja, i u isto vrijeme hramove koji su bili porušeni, dozvolio da se oni obnove, imovina crkvena koja je bila oduzeta i otimana, da se ona vrati. I ne samo što je dozvolio slobodu hrišćanske vjere, nego je poslije toga, s obzirom na zbivanja u njegovom životu, izbivanja u životu tadašnjega rimskoga carstva, poslije toga on je, doživjevši u Rimu prije bitke sa svojim velikim neprijateljem Maksencijem na Milvijskom mostu, doživio je jedno viđenje nebesko koje je iz osnova promijenilo ne samo njegov život i život njegove majke Jelene, nego je promijenilo život čitave Europe, da ne kažemo i svijeta. Viđenje njegovo časnog krsta ukrašeno nebeskim zvijezdama prije te bitke i viđenje onog natpisa Entuto Nika, ovim pobjeđuj, je odigralo presudnu ulogu u njegovom životu. Preko toga viđenja on je istinski duhovno progledao, poput apostola Pavla, onoga Savla, upravo što smo čitali, odjeljak onaj koji svjedoči iz djela apostolskih.
Na kraju liturgije blagosiljan je slavski kolač, a potom je priređeno posluženje. Mitropolit Amfilohije po završetku saborovanja na Ratacu u Barskom dvorcu kralja Nikole blagoslovio i otvorio naučni skup o svetom Jovanu Vladimiru, koji se održava u sklopu ovogodišnje manifestacije Dani svetog Jovana Vladimira. Grad Niš je svečano proslavio svoju slavu i nebeske zaštitnike, svetog cara Konstantina i caricu Jelenu. U navečer je praznika, svečano bdenije je u hramu posvećenom ovim svetiteljima Crkve Hristove služio preosvećeni episkop Niški gospodin Jovan. Sasluživalo je sveštenstvo Niške eparhije kao i izaslanik Svetog arhijerejskog sinoda na polaganju maturskog ispita u Niškoj bogosloviji, protojeraj Stavrofor Radomir Popović, profesor Bogoslovskog fakulteta. Poslije bdenija, episkop carskog grada Niša je održao pozdravno slovo i predao barjak sa Hristovim monogramom gradonačelniku Niša, gospodinu Zoranu Perišiću, koji uzvratio pozdrave. Na sam dan praznika, svetu arhijerejsku liturgiju je uz sasluženje mnogobrojnog sveštenstva služio vladika Jovan. Liturgiji su uz mnogobrojni vjerni narod prisustvovali i čelnici grada Niša. U toku liturgije, činom protojereja, episkop Jovan je odlikovao sekretara crkvenog suda eparhije Niške, oca Aleksandra Đorđeva. Poslije liturgije je uslijedila svečana litija ulicama grada, koje okružuju Niški hram svetog cara Konstantina i carice Jelene, u kojoj su učešće osim sveštenstva, vjernog naroda i gradskih zvaničnika uzela i školska djeca kao i pripadnici Vojske Srbije, čiji je orkestar bio ukras litije. Po završenoj litiji ispred hrama je izvršeno rezanje slavskog kolača i uznijete su molitve za dobro i napredak grada i svih njegovih žitelja, nakon čega je episkop Niša, vladika Jovan, svojom besjedom poučio sve sabrane. Potom je u kripti hrama pripremljeno posluženje.
Srećan praznik i srećan slava, draga braći i sestre, dozvolite mi da u ime pomoće crkvene, svenarodne, sve praznstvene pozdravim gospodina gradonačelnika, predsjednika skupštine, predsjednika opštine Medijana, sve vas, oce, sveštenike, goste koji ste došli u ovaj predivni hram posvećen svetom ravnoapostolnom caru Konstantinu i Jeleni. Kad kažemo ravnoapostolni, onda zaista nema velike časti da nekoga uvrstite u sabor svetih apostola, onih koji su gledali živoga Boga u njegovo ljudsko lice, slušali njegovu božansku nauku i učestvovali u delu spasenja, u njegovom stradanju, njegovom vaskrsenju i njegovom vaznesenju u slavi. I gledali su ga netrebice i zaista je trebalo imati nebeske oči da i oni kao ljudi razumeju šta Gospod od njih očekuje. Čekali su netrebice ožalošeni, ali on njih je ostavio, nego je među njima u slavi svetom bogosluženju, bili su ispunjeni radošću i prebivali u molitvi očekujući dolazak Svetoga Duha. Takav jedan predivni ispostav bio je i onaj Savle koji je postao Pavle, i on će ući u sabor apostola, onaj koji je gonio Hrista, kako smo danas čuli predivnu povest iz dela apostolskih, te me Gospod rekao: Savle, Savle, zašto me goniš? I upravo ta slika primenjuje se na onoga Savla Konstantina, rođenog ovdje u Nišu, koji je isto tako imao velike darove, ali tek kad mu se Bog otkrio kao Savlu koji je postao Pavle, on će zaista postati novi Pavle, i to čudesno, isto slično njemu, i ući će u sabor apostolski, i to jedan laik, pomazan direktno od Boga, izabran, krunisan slavom Božijom, dobivši epitet cara. Basilevs i Vasilija na grčkom znači carstvenost i carsko dostojanstvo, koje nam ukazuje na carstvo Božije.
Sljedeća informacija stiže nam iz Beograda. Na hramovnu slavu u hramu svetog cara Konstantina i carice Jelene, njegovo preosveštenstvo episkop remezijanski gospodin Andrej služio je svetu arherejsku liturgiju u sasluženje više sveštenika i đakona i pojanje hora ovog hrama. Nakon litije oko crkve prerezan je slavski kolač. Starješina hrama, otac Nedeljko Marjanović, uručio je vladiki na dar ikonu presvete Bogorodice Donske, uz zahvalnosti na svim molitvama i ljubavi prema vjernom narodu koji dolazi u njihov hram, a na sjećanje kada uskoro ode na novu dužnost episkopa austrijsko-švajcarskog.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braće i sestre, neka na molitve koje smo uputili Gospodu Bogu budu svima na zdravlje i spasenje, kako nama ovdje u Svetom Božjem hramu, tako i svima našim milim i dragim. Kako ste malo pre lepo svi zajednički izgovorili simbol vere, verujem u jednoga Boga Oca, to je tako upečatljivo bilo kao da ste htjeli da osvojite ceo Beograd. A to nije ni slučajno, zato što i danas je veliki praznik. Danas slavimo velikoga cara Konstantina i njegovu pobožnu majku Jelenu, koje su osvojili svu Vaseljenu. Nekada u Rimskom carstvu je vladao apsurd i haos, anarhija, pa ko tu od velmoža nije ubio koga? Vi znate istoriju Cezara, kako su njegovi saradnici njega ubodili nožem i ubili, poslije stvorili senat, imali svoje takozvane princepsi, vođe, to su prinčevi. Poslije su bili Augustosi, to su svi carevi veliki, a uvijek velika nesloga da bi na kraju hrišćani bili oni koji su najviše platili svojim životima, zato što su rimski carevi gonili nevine hrišćane i spalili njih, bacili ih pred lavove u arene, izložili ih podsmehu, pokazali prstima na hrišćane da su oni krivi, da su oni nikakvi. I tek kada je car Konstantin Veliki bio pod utjecajem svoje majke Jelene, onda je se on mnogo promenio i on se zainteresovao za hrišćansku veru. Njegova majka Jelena je toliko jasno uticala na svoga sina, kada je on postao vojskovođa i kad je on postao uopšte vođa naroda i vojske, on je, pošto imao jedno viđenje jednog velikoga krsta, naredio da svi vojnici imaju na svojim šlemovima da naprave znak krsta. I tako je car Konstantin osvojio nezabožački Rim i uveo u jednu novu eru.
Na dan uspomene na svetog cara Konstantina i caricu Jelenu, njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije služio je svetu arherejsku liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu. Sa episkopom su sasluživali sveštenici Petrovačkog namjesništva. U toku liturgije oni najmlađi primili su sveto pričešće, a po završetku službe episkop se obratio besjedom.
Neka vam je srećan ovaj praznik svetih careva Konstantina i Jelene. U istoriji hrišćanstva možemo vidjeti i snage i slabosti. Nekada su hrišćani bili jači, nekada slabiji, nekada ih je bilo na nekim mjestima više, nekada manje. Mi živimo u jednom vremenu da je na ovom našem prostoru hrišćana manje, ali to ne znači da smo mi slabiji. Ovaj sveti hram svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu svedoči da on može biti živ i ispunjen vernima, i onda ako se nađe i samo nekoliko savjesnih ljudi u braku koji će ispunjavati Božju zapovest datu na samom početku istorije roda ljudskoga, u ovom slučaju to su sveštenici Srpske pravoslavne crkve koji ispunjavaju Božju zapovest, i oni imaju višečlanu porodicu svaki od njih, i zahvaljujući tome ovaj hram je živ. I tu ste vi, draga braćo i sestre, koji ste imali vere i snage i revnosti, pa ste došli u ovaj sveti hram na božansku liturgiju da se zajedno pomolimo Bogu za sebe, ali ne samo za sebe, nego i za sve svoje srodnike i za sve svoje saplemenike, za sve one iz roda našega pravoslavnoga, i za prisutne i za odsutne. Mi smo se molili i za one koji nisu došli danas u sveti hram na božansku liturgiju. Za sve smo se molili, neka Gospod sve pomiluje svojom dobrotom, neka svima da dobro zdravlje i uspjeh u životu, i neka sve nagradi životom večnim u carstvu svome večnome. Srećan vam praznik. Amin.
Kopija čudotvorne ikone Bogorodice Mlekopitateljnice, koja će kao dar Srpske crkve ići Jerusalimskoj patrijaršiji, dostupna je na poklonjenje vjernih u crkvi Svetog Save na Vračaru do subote 7. juna. Pred ovom ikonom u utorak 3. juna služen je akatist Bogorodici Mlekopitateljnici. Također najavljuje se čitanje akatista i u četvrtak 5. juna od 17 časova. O ovom događaju govori prota magistar Aleksandar Sredojević, paroh na Vračaru.
To je upravo ikona koju je Sveti Sava dobio kada je dobio ikonu Trojljučice iz manastira Svetog Save, osvećenog svog imenjaka velikoga koji je preminuo 594. godine i ostavio zaveštanje kada dođe njegov imenjak od kraljevskog roda sa zapada, da mu se pokloni ta ikona sa ikonom Trojljučice. I upravo ova naša ikona, upravo Božja ikona, sve Božje, što vidiš očima, dade Gospod ljudima, da bi ljudi preko toga proslavili Boga. Ona jeste kopija one ikone Mlekopitateljice koji su radili darodavci ovdje naši Srbi, i ona će ići kao dar našeg patrijaršije, svjetlijšeg našeg patrijarha Irineja, Teofilu, patrijarhu u svetom gradu Jerusalimu, da to bude poklon našeg patrijarha srpskog roda i naroda pravoslavnim u svetom gradu Jerusalimu. I kažem, akatiš će biti ikoni Majke Božije Mlekopitateljice su četvrtak, kada obično obavljamo akatist Presvetoj Majci Božjoj Trojljučici, bit će baš posvećen akatist i njen će se akatist čitati Majke Mlekopitateljice Gospoda Isusa Hrista.
I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno obilježimo informaciju koja nam stiže sa Svete Gore. U nedjelju 1. juna poslije duže bolesti upokojio se starac Mojsije Svetogorac, saopštava sajt Sveta Gora. Monah Mojsije Svetogorac je rođen u Atini 1952. godine. On je bio ikonopisac, pjesnik, kritičar i pisac. Izdao je 52 knjige i napisao više od 1000 tekstova. Njegovi radovi prevedeni su i izdati u mnogim zemljama svijeta. Otac Mojsije je učestvovao u više od 800 naučnih konferencija, bio je osnivač i glavni urednik svetogorskog časopisa Protat. Obavljao je dužnost višeg sekretara u Svetom kinotu Svete Gore. Oko 25 godina je bio starac Kelije Svetog Jovana Zlatousta, skita Svetog velikomučenika Pantelejmona pri manastiru Kutlumuš. Starac Mojsije je bio jedan od najpoznatijih savremenih svetogorskih monaha i pisaca. Da čujete i kako nas vrijeme očekuje sutra. U Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i poslije podne se u sjevernim i centralnim predjelima očekuje razvoj oblačnosti i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom, naročito u brdsko-planinskim predjelima. Vjetar slab, promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od 5 do 10, na jugu do 17 stepeni, a maksimalna dnevno od 19 do 27, u dolini Zete do 30 stepeni. Ove večeri na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević. Da čujete, poštovani slušaoci, šta vas očekuje nakon emisije Danas aktuelno. Slijedi emisija Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje, koju uređuje i vodi sveštenik Nikola Pejović, urednik našeg radija, a nakon toga slušate emisiju Monaško tkanje na čunku života, koju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović. A u 23 časa su žitija svetih. Do sljedećeg susreta, svako dobro od Gospoda. S Bogom!